بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أوناكسن دغستيال ملك استوى جوكتان يسيول بواد نومق ليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا تكومق لدونتان وحاكم ده حيسا دباريغا دحيا ومركلا فراها كسي بحيسا مريكان كاو ويراري جزيرات كتالا قدها دل كاسي دولد إيران او ويرار كقادي قرون كديارة ده عالميغا يمغالة ده كويد يأينك بادن لحذن يأفر قوف ودمشي ده وعكو نقضي ترام أرجك موجيه وده هذا لذا كلا دحية الدهران سادالييين إن مستقبلك أولاكو الميدونه قامياها دالكاسي مشتبا خاميني سديكو يكون تنضل أيوه وين مملك قميستا يهودا إنت أو سعودي دقالك غزة مددا سدح دا سندا ياسا أقعد عد ودمداسي قدو باداسكو وكلا يحب انتي ورقيسي دا يادمان تبرامجك وقبغن دونتان ايوا مركلا يعالم اليوم
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالنما أربعة تاريخ دون يكون بجانب تهيئة تدبي طبعا كبشد الحج سنة تكون أفر بقول أفرتني تدبي هجري مركل يقص دوادا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحون قنيا وزارة عافمات كي كويت يكون واقضي أن هالقف ودنتي لحد نسد حكلنا إذا وعمن هديب ورلجو إذا إن إيران يكون برتلما مساتي قرن كديار ذا عالم جاه مجال الكويت ورذانا يانا صدق كلا صوبي بربروين أو جاري حرمة مهمة يقار كم إذا سفارة هدول ظهر القلبت ك. hay'ada dowladda rayidka ah ee Kuwait ayaa shaqtay in garoonka diyaaradaha lagu weeraray gantaalo iyo diyaarada aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska taas oo sababtay dhaawac iyo burbur baahsan xukuumadda ayaana si degdeg ah u dhaqan gelisay qorshayaasha xaaladda degdegga ah sida ay shaacisay hay'ada dowladda rayidka ah ee Kuwait iyadoo la hakiyay dhammaan duulimaadyada garoonka qaar kalena loo weeciyay garoomo kale si loo ilaaliyo ayay tiri badqabka rakaabka iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda Kuwait ayaa si adag u cambaareysay weerarka iyadoo sheegtay inaysan aqbali doonin soo noqnoqoshada weerar noocan oo kale dhanka kale ciidanka Kuwait ayaa sheegay inay ka hortageen 13 gantaal oo baalisti ah iyo 10 diyaaradood oo drones ah iyadoo siriga digniinta laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah wadanka ciidanka Kuwait waxay sidoo kale xaqiijiyeen in qofka ku dhintay weerarka uu ahaa muwaadin Hindi ah halka dhaawacyo ay soo gaareen muwaadiniin Kuwaitiyaan ah iyo kuwa kale oo ajnabi ah oo wadanka ku nool danka kala taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ee Santacom ayaa xaqiijiyay inuu ka hortagay weerar badan oo Iran laga soo qaaday kuwaas oo lagu beegsaday dalal ku yaala gobolka Santacom ayaa sheegtay in gantaalada ee diyaaradaha droneska Iran ay san gaarin bartilmaameedyadooda qaarkood isla markaana ciidamada Mareykanka ay fuliyeen weerar ay ku bartilmaameedsadeen gudaha Iran sida uu sheegay taliska ciidanka Mareykanka laba gantaal oo lagu soo ganay dhanka Kuwait ayaa burburay ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedkooda halka ciidamada Mareykanka iyo kuwa Bahrain oo iskaashanaya ay sidoo kale soo rideen ilaa 3 gantaal oo kale sidoo kale waxaa la sheegay in la burburiyay 3 diyaaradood oo drones ah oo ku wajahana markab marayay gudaha badweynta Iran dhankeeda waxa ay sheegtay in weerar ay ku qaaday saldhigyada Mareykanka iyo maraakiibta ciidamada badda Mareykanka ee ku sugan Bahrain ilaalada kacaanka Iran ayaa ku dooday in talaabooyinkaas ay jawaab u ahaayeen weerar Mareykanka uu ku qaaday danaha Iran oo ay ku jiraan xarumo isgaarsiineed oo ku yaala gudaha dalkaasi iyo markab shidaal oo ku sugnaa agaarka marinka Hormuz. Xisada gobolka ayaa si karar qaadanaysa kadib markii Kuweyt iyo Bahrain ay sheegeen in mar kale la beegsaday. Warbaahinta Bahrain waxa ay ku warameysaa in nidaamka difaaca cirka hawada ay burburiyeen gantaalo iyo daroon si kale oo ku wajahana goobaha xasaasiga ah. Dawladda Kuweyt ayaa hore u cambaareysay weerar la mid ah kuwan oo maalmo ka hor dhacay, iyadoo Iran dusha uga tuurtay mas'uuliyadda dhacdooyinkan isla markaana ka dalbatay in si degdeg ah u joojiso weerarada. Dalal badan oo carbeed gaar ahaan kuwa ku mideysan iskaashiga khaliijka ayaa iyagana cambaareeyay weerarada lagu qaaday dalalka Bahrain iyo Kuweyt ee Iran lagu eedeeyay, iyagoo tilmaamay in talaabadan ay sii hurinayso xiisadda isla markaana khatar ay ku tahay xasiloonida gobolka. Dhankiisa, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in intii qadka taleefanka uu kula hadlayay ra'iisul wasaaraha maamulka gumeysta Yuhuuda Benjamin Netanyahu ugu yeeray qof waalan oo gabi ahaanba aan afcaashiisa xakameyn karin intii lagu guda jiray wada hadal taleefan oo labada dhinac dhex maray. Trump ayaana dhanka kala sheegay in xiriirka iyo wada shaqeynta kala dhexeeya Netanyahu ay weli tahay mid xoogan, gaar ahaan xilligan uu sheegay in dagaalo xoogan gobolka ay ka socdaan. Wareysi uu siiyey mid ka mid ah warbaahinada Ameerikaanka ah ayuu Trump waxa uu ku sheegay inuu ka carooday go'aanka Netanyahu ee ku aadan sii wadista dagaalka ka socda Lubnaan, wuxuuna xusay inuu ku booriyay maamulka gumeysta Yuhuuda inuu aqbalo xabad joojin si loo yareeyo xiisadaha sii kordhaya. Inkastoo Trump dhaliilo uu u jeediyay Netanyahu, haddana waxa uu sheegay in si wanaagsan ay u wada shaqeynayaan isla markaana ay leeyihiin xiriiro shaqo oo adag, maadaama ayuu yiri waxaan ahay laba hogaamiye oo la tacaalaya xaalada dagaal iyo kuwa amni oo cakiran. Warbaahinta Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa hore u sheegtay in wadahadalkii u dambeeyey ee dhexmaray Trump iyo Netanyahu uu ahaa kii ugu adkaa ee dhinacyada dhexmara muddooyinkii la soo dhaafay. Sida laga soo xigtay saraakiil Ameerikaan ah, Trump ayaana si kulul uga hor yimid qorshayaasha maamulka gumeysta Yuhuuda uu ku doonayo inuu ku beegsado magaalada caasimada ah ee Beirut. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlayay xiriirka Washington iyo Tehran waxa uu sheegay in wadahadallada socda ay marayaan meel gabagaba ah. Wuxuu xusay in hogaamiyaha Iran uu si dadban ugu lug leeyahay wada xajoodyada, isla markaana ay suurtagal tahay in kulan uu dhexmaro labadooda. Trump waxa uu sheegay in rajo uu ka qabo in heshiis laga gaaro arrimaha taagan, isagoo tilmaamay in Iran ay muujisay diyaar garow iyo inaysan rabin hub nuklear ah. Sida uu sheegay, arrintana waxay noqon kartaa, ayuu yiri, tallaabo muhiim ah oo lagu dejinayo xiisadda gobolka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale saadaaliyay in haddii heshiis la gaaro ay taas saameyn ku yeelan karto suuqyada tamarta caalamka. Wuxuu tilmaamay in qiimaha shidaalka iyo gaaska uu hoos u dhici karo, isla markaana marinka istaraatiijiga ah Hormuz dib loo furi karo, dhaqdhaqaaqa maraakiibtana ay sida hore ku soo laaban karaan. Si kastaba ha ahaatee, Trump waxa uu sheegay in cunuqabateennada uu Iran ku hayo ay sii jiri karaan muddo kooban, balse uu filayo in xal siyaasadeed oo degdeg ah la gaaro. Hadalladan ayaana imaanaya xilli bariga dhexe uu wajahayo xiisado amni iyo kuwo siyaasadeed oo sii kordhaya, iyadoo ay jiraan dadaallo diblomaasiyadeed oo xal lagu raadinayo si loo soo afjaro xiisadan inta aysan ku faafin gobolka oo idil.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاج ولو حد يسنى سان برامج كعالم اليوم قيبه سهرنا ونسلم رينا. Mareykanka iyo Iran ayaa saacadihii la soo dhaafay isweydaarsaday weeraro, daba maxay ka dhigan tahay iyadoo xabad joojin dhinacyada u dhaxeysa in mar kale ay isweeraraan? Wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha bariga dhexe waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Haye Maxamed.
Bismillaah, aad baad u mahadsantaa Suheyb. Mar kale dowladaha Mareykanka iyo Iran ayaa weeraro isdhaafsaday, waana markii ugu horreysay oo weeraradan ay dhacayaan tan iyo markii heshiis xabad joojin ah ku siman 6 maalmood dhawaan ay kala saxiixdeen. Dowladda Iran ayaa maanta barqadii waxay weerarro ku qaaday saldhigga ciidanka Mareykanka ay ku leeyihiin ee wadamada Kuweyt iyo Al-Bahrain. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kuwait ayaa sheegtay in ugu yaraan hal qof uu geeriyooday, tiro kalena ay dhaawacmeen kadib markii sawaariikh iyo diyaarad drones ah lagu weeraray garoonka Kuwait ee caalamiga ah qaybta Raidka ah. Waxaa baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal muujinayay garoonka oo qiiciya uura madow ee ka baxayso qaybta rakaabka Raidka ah, ayaana la xaqiijiyay in diyaarad drone ah iyo laba saaruq ay ku dhaceen. Halkaas waxaa ka dhashay burbur aad u xoogan, waxaana dowladda Kuwait ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah shaqadii garoonkaas loo joojiyay inta dib looga hagaajinayo burburka baaxadda leh ee ka dhalatay weerarkan. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo isna maanta barqadii bayaan soo saaray wuxuu sheegay inuu beegsaday saldhigyo Mareykanku uu kasoo weerartagay, isagoo weerar ku qaaday bay yiraahdeen jasiirad ku taalla gudaha waddanka Iran. Sidoo kale dowladda Bahrain waxay sheegtay inay ka hortagtay dhowr saaruq iyo drones lagu soo weeraray gudaha waddankeeda. Taliska ciidanka Mareykanka ee loo yaqaano Centcom ayaa isna wuxuu xaqiijiyay in laba saaruq iyo diyaarada drones ah oo laga soo riday dhanka waddanka Iran ay hawada ku qabteen xilli ay ku sii jeedeen ee waddanka Bahrain. Durbadiiba waxaa bilowday wax u eg dagaal ballaaran, waxaana la maqlayay jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhashay sawaariikh iyo madaafiic la isdhaafsanayay. Taliska ciidamada ilaalada kacaanka ee xukuumadda Iran waxay sheegeen in dhammaanba saldhigyadii Mareykanka uu kasoo weeraray ay beegsadeen, ayna sameeyeen jawaab celin degdeg ah. Iran waxay ku doodaysaa in labadan weerar oo ay ka fulisay mandiqada Khaliijka, gaar ahaan Bahrain iyo Al-Kuwait, ay jawaab u ahaayeen weerar cadowtooyo oo Mareykanka uu ka geystay jasiiradda lagu magacaabo Qasham, gaar ahaan burjiga isgaarsiinta ee jasiiradda oo burbur ballaaran u soo gaaray. Laakiin taliska ciidanka Mareykanka wuu beeniyey inuu weeraray meelo Raid ah iyo meelaha naftada waddanka Iran, gaar ahaan jasiiradda Qasham. Laakiin Iran waxay leedahay annaga ayaana la weeraray, waana ka jawaabnay. Sidoo kale Iran waxay sheegtay in shalay gelinkii dambe Mareykanku weerar u geystay markab naftada qaada oo Iran ay leedahay xilli uu marayay meel ku dhow ee marinbiyoodka lagu magacaabo Hormuz. Weerarkaas wuxuu sababay tiri in mid ka mid ah matoorada markabka ay waxyeelo soo gaarto. Sidoo kale Iran waxay sheegtay in jawaab celinteeda ku aadan weerarada lagu soo qaaday ay ballaarisay, taasna ay muujinayso inay diyaar u yihiin in degdeg ay kaga jawaabaan mar walba oo lagu soo xadgudbo. Iran waxaa kale oo sheegtay inay weerartay markab Yahuuddu ay leedahay lagu magacaabo Baanaya xilli uu marayay meel ku dhow marinka Hormuz, waxayna jawaab u ahayd baytiri weerarka Sahyuuniga iyo midka Ameerikaanka ah ee lagu soo qaaday waddankeeda. Marka la eego qaabka hadda weeraradan ay u dhaceen, waa markii saddexaad oo horta Kuwait la weerarayo tan iyo isbuucii lasoo dhaafay ilaa hadda. Tan waxay ka dhigan tahay in mar walba saldhigyada Mareykanka ee mantiqada Khaliijka ay yihiin kuwo bartilmaameed ah, isla markaasna u nugul weerarada dowladda Iran. Jawaab celinadan waxay mar walba ku soo koobaan oo u badan yihiin Kuwait, Imaaraadka iyo Bahrain. Waxaa muuqata in Sacuudiga iyo Qatar saldhigyada Mareykanka ay ku leeyihiin waayadan aan la weerarin. Sababtaas waxay Iraaniyiintu ku tilmaameen in iyagu ay mutaabaca ku hayaan meelaha laga soo weeraro, ayna ku ekeysanayaan oo kaliya hadba saldhigii la soo weeraro waddan walba ku yaalla ay saas ugu jawaabayaan. Waxaa la isweydiinayaa dagaalkii weynaa miyaa bilowday. Donald Trump oo maalinka hore hadlay wuxuu sheegay in ay weerareen koonfurta waddanka Iran bartilmaameed ku yaallo meelo laga garo sawaariikhda iyo meelo lagu kaydiyo diyaaradaha droneska, ayna jawaab u yihiin weerar dhanka Iran ka yimid. Dhan walba wuxuu leeyahay weerarka aan qaadno wuxuu ahaa jawaab celin aan anagu xaq ah u leenahay. Waxaa la isweydiin karaa tani ma ka dhigan tahay in dagaaladii dib u bilaaban karaan Mareykanka iyo Iran? Colaadna ma ahan, nabadna ma ahan. Marka loo eego xaaladda hadda ay ku sugan yihiin, ma jirto maalin dhinacyadu aysan isweerarin, aad bay u yartahay. Sidaas oo taana waxay leeyihiin heshiisyo xabad joojinaya naga dhexeeyo. Waxa hadda aan ku mashquulsanahayna waxaa weeye in aan isla fahamno heshiis lagu soo gabagabeynayo dhammaanba dagaalka. Donald Trump mar uu hadlayay waxa uu sheegay in Iran aysan hadda kula jirin heshiis la taaban karo, laakiin taas aysan ka dhignayn in bambaanooyin ay ku garaacayaan gudaha wadanka Iran. Mareykanku wuxuu muuqdaa inuu ku daalay dagaalka wadankaas oo fuuqbax dhaqaale iyo mid military oo kala kulmay dagaalka wadanka Iran, sidaas daraaddeedna uu ka badin layahay weeraro gaadmaha uu fulinayo. Durbadiina ay Iran ay ka jawaabayso tan oo diraysa farin ah in Iran aan lagu wayiqin dagaaladii aadka u cuslaa iyo weeraradii aadka u cuslaa ee labadii bilood ee lasoo dhaafay Mareykanka iyo Yuhuudda Iran ay ku hayeen. Waxaa muuqata in keydadkeeda diyaaradaha droniska ay yihiin kuwa aad u ballaaran, welina facaal ah oo waxgal ah. Sawaariikhda ridada dhexe iyo midada ridada dheer ayaa iyana waxay yihiin kuwa weli firfircoon, taas oo meesha ka saareysa sheegashadii Yuhuudda iyo Mareykanka ahaa in ay dhulka dhigeen awoodihii sawaariikhda iyo droniska ee dowladda ee Iran. Waxaa kale oo ina xusid mudan in weli hubanti la'aan ay ka jirto adeegsiga ama isticmaalka marinka Hormuz oo muhiim u ah maraakiibta shidaalka dunida iyo tamarta guud ahaanba oo halkaas marayay. Inkastoo labada dhinac ay sheegeen in ay u hoggaansamayaan heshiiska xabad joojinta oo muhiimadiisu ay tahay in Hormuz uu furnaado, haddana weli waxaa jira caqabad aad u ballaaran. Iran waxay ku goodinaysaa in mar kale Mareykan ay xiri doonto oo miinooyinka badda ay ku wareegi doonto haddii la sii wado weerarada. Si walba ay ahaataba, wadahadalada weli ka socda wadanka Pakistan ayaa laga dhursugayaa, laakiin waxaa laga cabsi qabaa in xabad joojinta u dhexeysa Mareykanka iyo Iran ay meesha ka baxdo haddii Yuhuuddu ay sii wadaan weerarada ay ka geysanayaan gudaha wadanka Lubnaan oo runtii labada isbuuc ee lasoo dhaafay aad u xoogganaa. Ciidanka Yuhuudda oo lug ahaanba ay qabsadeen dhul buuraley istaraatiiji ah oo ka tirsan koonfurta wadanka Lubnaan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى.
وهجاج مكر وحد كسر دواتان حبنت ورجيسدا وعلى بهل كان إنه جسوا جديو ولكن إلياس عبد الله.
بسم الله شهيب أدوذو محسان تحاي وحان حوين تمان تكو فاقي دينا وربحين بارتانا كو سليسان أو عوان لوغا ديغي سيدي كو يكنتن ودن أهبايين ماملكا قميستها يهودا انتيو سعودي دغالكا غزة ياسا أوغا عدعاد ودمدن يدو وربحين تن كجوابي سسوالا كلا أو دورا أوغو هرينتي وحال حسوستا بشي جناي إيه سندكي لبكونا أفري لباتن إن وحال لوغو يرا محكمة عدالة دادونك إيه ICJ أي سوسارتي go'an ay guud ahaan wadamada caalamka u direysay iyadoo u sheegaysa in maamulka gumeystaha Yuhuudda aanan loo iibgeyn karin wax hub ah, isla markaana xitaa aanan tabarucaad istaraatiijiyad military ku saleysan loogu dusin karin qalabka military noocidiisa kala duwan. Sidii xilligaasi muuqatay, dalalka intooda badan waa ay aqbaleen baaqa ka soo baxay ICG, balse daaha gadaashiisa waxaa ka socday wax ay soo bandhigi doonto warbixintan baaritaanada ku saleysan oo saacadihii lasoo dhaafay la baahiyey. Waxaa xogta lagu yiri digniintii ka soo baxday ICG ma aysan joojin qulqulka hubka iyo qalabka military ee gelayay dhulka maamulka gumeystaha Yuhuudda. Intii u dhexeysay Oktoobar 2023 ilaa dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay ee 2025 ayuuna maamulka gumeystaha Yuhuudda helay qalab military oo uga yimid ilaa 15 dal oo caalamka. Waxay baaritaanadan ku salaysan yihiin cadeymo intooda badan laga helay dhanka maamulka gumeystaha Yuhuudda, sida diiwaanada dhoofinta hubkan iyo dukumentiyo laga helay codsiyo xogdoon rasmi ah oo ay dirsadeen qolooyinkii baaritaanka warbixintan sameynayay. Waxay xogtu muujinaysaa in kumanaan shixnadood oo ka kooban rasaas, qaybaha taangiyada iyo gaadiidka gaashaaman ay galeen dhulka maamulka gumeystaha Yuhuudda, waxii ka dambeeyay digniintii ka soo baxday maxkamadda waxa loogu yeeray cadaaladda adduunka. Muddadii dagaalku uu socdayna xasuuqii ugu ba'naa ee loo geystay shacabka reer Gaza ayaa lagu fuliyey hubkii gacanta sahaynada soo galay ee ka soo gaaray 12 waddan. Waxay xogta la helay ay muujinaysaa in sahaynada ay heleen 2603 shixnadood intii dagaalku uu socday, ilaa 2.22 bilyan oo lacagta maamulka gumaystaha Yuhuudda ah una dhiganta 886 milyan oo dollar ayaa lagu qiyaasayaa lacagta shixnadahan. Waxaa la yaab kale ayay warbixintu tiri waa in 199 sahaydan ay dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda gaartay markii maxkamadda ICJ uu ka soo baxay baaqi ahaa in dalalka caalamka aysan wax hub ah ku wareejin karin sahaynada inta dagaalkan uu socdo, iyagoona kolkaasi sheegay in ay aqbaleen baaqaas gacanta kalena ku quudinayay sahaynada. Shanta waddan ee ugu waaweyn ee maamulka gumaystaha Yuhuudda hubka ku wareejiyey waa Mareykanka, Hindiya, Romania, Taiwan iyo Czech Republic. Mareykanka iyo Hindiya oo keliya ayaa bixiyey in ka badan 2 meelood 3 meel markii loo dhigo shixnadan militari ee maamulka gumaystaha Yuhuudda gaartay tan iyo Oktoobar 2023. Baaritaanadu waxay sidoo kale muujinayaan in sahayda militari aysan keliya ku koobneen waddamada waaweyn ee Yurub, balse sidoo kale waxaa ka mid ah dalal yaryar oo qaaradda Yurub ku yaalla iyo kuwa waaweyn oo Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika iyo xitaa Koonfurta Mareykanka ku yaalla, kuwaas oo silsiladihii sahayda hubka ee ay geenayeen maamulka gumaystaha Yuhuudda ay ahaayeen kuwa isdaba yaalla tan iyo sanadkii 2023. Waxaa sidoo kale la ogaaday, ayay xogta warbixintu leedahay, in qaar ka mid ah waddamadan ay si rasmi ah u cambaareeyeen dagaalka maamulka gumaystaha Yuhuudda uu ka wado dhulka Filistiin, iyagoona isku muujiyey in ay gebi ahaanba ka soo horjeedaan xasuuqa ay sahaynadu halkaasi ka wado, balse xaqiiqadooda ayaa ahayd mid labawejiilinimo ah oo waxay gacanta kale si xoogan ugu quudinayeen isla markaana ay hubka noocyadiisa kala duwan ugu gaarsiinayeen xukuumadda Benjamin Netanyahu, taas oo bannaanka keenaysa xaqiiqada ah in wejiga saxaafadda lala horyimaado uu ka hooseeyo mid kale oo xaqiiqada lagu dilo isla markaana lagu quudiyo cadowga markaasi ummadda gumaadaya. Tusaale ahaan, waxaa loo soo qaadanayaa dowladda Shiinaha iyo taageeradii ay xukuumadda Beijing u muujisay warkii ka soo baxay maxkamadda waxa loogu yeeray cadaaladda adduunka ee ICJ, balse waxay xogta kastamyadu muujiyeen in qalab militari oo qiimihiisu uu gaarayay ilaa 19.6 milyan oo dollar oo ka yimid dhanka Shiinaha uu gaaray maamulka gumaystaha Yuhuudda intii dagaalka Gaza uu socday. Dalka Singapore isagana waxaa lagu waramayaa in uu taageero u muujiyey xabad joojintii Gaza laga sameeyey, isla markaana ay xukuumadda waddankaasi ka arrimisaa ay muujisay in si aad ah ay kaga soo horjeeda xasuuqa Filistiiniyiinta, balse waxay jihada kale gacan xoogan oo militari u fidisay maamulka gumaystaha Yuhuudda, isagoona dalkan sahay militari oo qiimaheedu uu gaarayo 5.6 milyan oo dollar ku wareejisay xukuumadda Benjamin Netanyahu. Turkiga oo lagu garan ogaa tan iyo markii dagaalka Gaza uu bilowday in si joogto ah uu cambaareeyo xasuuqa Filistiiniyiinta, ayay warbixintan waxay bannaanka keenaysaa wejigiisa dhabta, waxayna tiri warbixintu baaritaanada waxay muujiyeen in qalab militari oo asal ahaan ka yimid Turkiga uu si joogto ah u geli jiray dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda, iyadoo xitaa xilligaas ay Ankara ku dhawaaqday in ay joojisay xiriirkii ganacsi ee kala dhexeeyey maamulka gumaystaha Yuhuudda, taasoo muujinaysa wejiga dhabta ah ee Turkiga iyo sida muslimiin badan uu ugu daga magaca Islaamka. Dalka Brazil isagana waxa uu ka mid yahay dalalkii nooca labawejiilinimada ah ku shaqaysanayay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Waxay warbixinta oo sii socota ay leedahay, qaybtii ugu weyneyd sahaydii militari ee sahaynada gacanta loo geliyey waxay isugu jirtay rasaas, qaraxyo culus, bambooyin, gantaallo, miinooyin iyo walxo kale oo qarxa. Sida ku cad xogta la helayna, qiimaha rasaasta iyo walxaha kale ee qarxa ee maamulka gumaystaha Yuhuudda gacanta loo geliyey ayaa keligood ku kacayay lacag gaaraysa 500 milyan oo dollarka Mareykanka, taasoo ka dhigaysa qaybta ugu weyn ee shixnadihii tan iyo 2023 sahaynada gaarayay in rasaas iyo walxaha qarxa keliya ay ahayd. Dalal ay ka mid yihiin Spain, Canada, Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa sidii la arkayay ku dhawaaqay in ay joojiyeen dhoofinta hubkii ay geyn jireen dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda, balse baaritaanadii la sameeyey waxay muujiyeen in shixnadaha militari ee dalalkan ka imanaya ay weli yihiin kuwa ku sii socda dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxyaabaha sidaadka ah tan iyo markii warbixintan ay soo baxday dadka uga yaabiya ayaa ahayd isbayn iyo in ay ku xusan tahay gudaha warbixintan maadaama dalkan iyo xukuumadda ka arimisa ay si aad ah sanadihii la soo dhaafay ay uga soo horjeedeen kayaanka maamulka gumaystaha yuhuudda bulshadana ugu muujinayeen taageerada Gaza. Waxaana la xusuustaa sidoo kale hadalladii adkaa ee madaxweynaha Spain Pedro Sanchez uu saxaafadda u soo marinayay maamulka gumaystaha yuhuudda tan iyo markii laga soo bilaabo doomihii gurmadka ahaa ee Gaza u socday ee ka baxay Spain ilaa hadda oo xisadda bariga dhexe Iran iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyo Mareykanka ay isku hayaan oo xukuumadda Spain ay sheegtay in maamulka gumaystaha yuhuudda iyo Mareykanka oo isku duuban aysan wax duulaan ah dhulkooda kaga qaadi doonin Iran, balse baaritaankan hadda markhaatiyaha ku dhisan ayaa ciidda afka u geliyay dhammaan sheegashooyinka xukuumadda Madrid. Dalalkan iyo kuwa kale oo fara badan oo aysan warbixintu soo magac qaadin loona qariyay arrimo badan oo jira awoodood sida baaritaanadu ay sheegayaan ayaa gacan xoogan ka geystay taageeradii maamulka gumaystaha yuhuudda tan iyo intii uu socday dagaalka Gaza. Gunaanadkii baaritaankan waxa uu bannaanka keenay nooca laboojilinimada ah ee dalalka caalamka ay ku dhaqmaan iyagoo gacan warfidiyeenka ugu muujinaya in ay ka soo horjeedaan waxa xasuuq ah ee socda gacanta kalena ku garab taagan ciddii xasuuqa geysanaysay. Midan ayaana indhaha u furtay dadyo fara badan oo aaminsanaa in siyaasaddu kaliya ay tahay mid warbaahinta lala taagan yahay. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى 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 مودان تاسي أنقصوا قبقى بين إبرامجك عالم اليوم kulaati dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.